Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 7-nji ýuly, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň prezidenti Özbekistanlaryny dinläp, ýene eginleşlerine käýinç paýlady. 18 ýaşda bolan oglanlar mektepden karby gullugy almagy başladylar. Dukanlarda un, şeker gıtçılığı devam ediyor. Möhleti geçen haritler yağına katlayarlar. 50 kilogram un alım değdirip 25 kilogram un veriyorlar. Daha soğuzda, marıda A95 benzeyini tapılmayar ve beylek tedirikler. Olur günün havarlarını dinle. Olur bilen sizmen yoksan anı uğruan tans ediyorlar. Düýüp Latwiýada ýerleşýän garaşsyz Meduza habar saýatynyň tanymal derňewçi jurnalisti Ivan Galunow Moskwada tutsak edildi we urulyp ýenjildi. Ol hamala bekanun neçe satmak synan şygyny aýplanýar diýip onuň aklawçysy we işgär aýtdy. Ol tanymal rus jurnalistiniň bu aýplamalary ret edýändigini hem sözüne goşdy. Golunovun aklawçysy Dmitri Zulay Meduza polisiýanyň öz müşterisini 6-njy ýuwnyny öýlen Moskwanyň merkezinde tutsak edenini, biraz soňra onuň arka sumkasyndan içinde neşe bardygy saklanýan haltajygyň tapylanyny aýtdy. Golunov bu haltajygyň özüniň küdügini ret etdi diýip Zulay aýtdy. Soňra onuň kwartirasyndan başga da haltajyk we terezeler tapyldy. Geçirilen barlyklar bu maddalaryň sintetik stimulant neşedigini, mefedronyny görkezdi. Golunov indi bekanun neşe getirici hükmünü ayıplanıyor. Aklavçısının bu ayıplamanı ret ediyenliğini, bu neşe maddelerinin özünü atılınlığını ananiyanlığına ediyor. Duzulay Golunov'un urlanlığını ve ençi mesagatlap öz aklavçısını karnılaşlarını can ettirmen saklananlığını hem görürün verdi. Aklavçının derme uçin Golunov'un dırnaklarını almak, yaralarını hesab almak uçin lukmanlar çağırmak var edin taraflar hem polisiye tarafından ret edildi. Saudi Arabistan, Birleşen Arap Emirlikleri ve Norvegiya Birleşen Milletler Romasının Howpsuzlyk Kengeşinde golaýdy. Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarında 4 nevt tankerine edilen hüjümlerin çysyrymly we utgaşdyrylan bolup, bu operasiýanyň döwlet aktýor tarapyndan amala asyrylany meňzeýändigini aýtdy. Bu sözlerde şol sanyny 6-njy ýunnaky brifinge degişli dokumentlerde Eýran agdalmady. Emma Sowutlar we Birleşen Arap Emirligi partaýlygy ýurtlarynyň ýakyn ýaranyny bolan Abasa Tehrani ýa-da onuň agentlerini 12-nji maýda hüjümler amala asyrmakda aýplady. Abasanyň ýakyn günlerde harby serkerdesi golaýdy. Bu sebäpden Amerikan harby güýçler kuwwatlandyrylandan soň Tehraniň partaýlygynyň Abasa güýçlerini hüjüm etmek meýilinden ýa-da çekilendigini, emma Tehrandan awanyan wekimiň ören real bolup galýanlygyny aýdýar. General Frank McKenzie 6-njy ýunyny Tehran görnötin hüzüm tayarlıklarından sonra ıyda çekilmek ve tədin hasaplamak uğruni sayla varlı deydi. Emma al özünün sinlik hem İran'ın mümkün olan agresiyasından alada galiyanlığını sözünün üstüne koştu. Men hakikatta bu hovup ağdalan röytmeyarın. Men bu hovupun ören hakikatını ananyarın eyip McKenzie Bağdat'ta bu sevte sapar makalını özünün yanına olan üç jurnalist bilen söhbetdeşlikde etdi. Amerikalardaki yurtların regional birleşigi halkarı cemiyetçiliğini Venezuela'nın yaranlarına sol sanlı ortiyeti günörte Amerikan yurdununu çoğuluşyan krizisi çözmekte ve onun bir kanun hükümetini ayırmak kömögününü hasken basış etmeye çağırdı. Lima Group 6-njy ýunyna çap eden beýanatyny Nicolas Maduro'nun bir kanun hükümetini gollayan yurtlar, hususan Orsiyet, Hıtay, Kuba ve Türkiye ile ara katnaşığı çoğunlaştırmağın, olar regionu barhaken tesir yitiriyen krizi çözmeğin bir bölüğünü öğrülmeğe çağırmağın ehmiyetini ıtalyar. Lima Group 2017-nji ýylda Maduro'nun ýolbaşçylygyna uzağa çeken Venezuela krizini çözgüt tapmak üçin öredildi. Häzirki beýanat Guatemala şäherine bolan duşukdan soňra çap edildi. Türkmenistanyň hökümet delegasiýasy halkara ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Sankt-Peterburga geldi diýip TASS habar gurulugy habar berýär. Türkmen delegasiýasyna ýurdun wicepremiýeri daşary işler ministri Reşit Meredow ýolbaşçylyk edýär. Nesir daşary işler ministrligine salgylanyp Türkmen delegasiýasynyň forumyň 7-nji ýunnaky plenar sessiýasyna gatnaşjakdygyny, Türkmenistanyň beýleki ýurtlar we halkara gurumlar bilen hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak üçin bir näçe iki taraplaryň duşuk geçirjekdigini habar berýär. 2019-njy ýyllyk Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumy 6-njy-8-nji ýun aralygyna geçirilýär. Siz habarlar dinlediniz.